Gepleýär Azatlyk radiosy efirde habarlar gündeligi mikrofon öňünde Maksat Ataýew. Häkimetler hususy maldarçylyk hojalyklarynyň arzanet talap edýär. Täze ýylyň öňki syrasyna Lewap welaýatyna hususy maldarçylyk hojalyklary döwleti arzan bahadan et tapşyrmagy mejbur edilýärler. Bu barada Azatlyk radiosynyň habarçysy 22-nji dekabrda Sewitden maglumat berdi. Bu talap goýun geçi düýe we sygyr saklaýan hususy hojalyklary degişli bolup döwleti degişli sowda edaralary olardan etiň 1 kilogram onun bahasını 26 manattan satın alýarlar. Öýdegine husus hojalyklardan satın alınan et önümleri Sewitin bazarlaryna we sowda merkezlerine 30 manattan sarf edijileri hödürlenýär. Muňa garamazdan habarçymyzyň maglumatlaryna görä Sewit bazarlaryna 1 kilogram jylky etiň bahasy 80 manada çenli çykýar. Farab etrawyna adatdan habarçy bilen gurungdaş bolan bir maldarçylyk hojalygynyň eýesi juma geldiginiň sözlerine görä häkimetler her 10 baş sygyr üçin maldarlardan 120 kilogram töwereklerini arzanet tapşyrmagy talap edýär. Azatlygy mälim bolan maglumatlara görä häkimetleriň et talaby owarçynlaryň üstü bilen maldarçylyk hojalyklarynyň dikkatini ýetirýär. Her gün haýwat, her gün basyş edýärler diýip juma geldi. Habarçymyz bilen gurungdaşlykda aýtdy. Bayramçylygyň öňki syrasyna häkimetleriň hususy hojalyklardan edýän et talaplary türkmen hökümetiniň bazarlarda narh gödäwçiliginiň güýçlendirýän mahaly ýerine ýetirýär. Munyň bilen baglanykda türkmen hökümetiniň başlygynyň maliýe we ykdysadyýat budowyny gödäwçiligi edýän urunmasary Serdar Berdi Muhammedow soňky günlerde Sewit bazarlaryna aýlanýar. Azatlygyň ikinji habarçysy türkmen awadyň bazarlaryna et tekçelerini etin goşa bahasynyň bardygyny habar berýär. Onuň maglumatlaryna görä hususy gassaplaryň sowda tekçelerini etin 1 kilogramynyň bahasy 35 manat hökmüne görkezilýär. Ýöne etin kilosy 64 manatdan sarf edijilere satylýar. Etin goşa bahasy bilen bagly ýagdaýlar häkimetleriň narh gödäwçiligi bilen bagly alyp barýan tagallarlarynyň dowam edýän wagtlaryna gawat gelýär. Häkimetler bahalary gödäwçilik etjek bolýarlar. Satyjylar haryň narhyny sorasaň bir baha aýdýarlar. Satyn aljak bolsaň başga bir baha aýdýarlar diýip bir alyjy Azatlyk radiosynyň habarçysy bilen gurungdaşlykda aýtdy. Bazar satyjylary etiň bahasynyň emeli arzanlaşdyrmagyny makullamaýarlar. Olar eti gymmat bahadan satyn alyp arzan satmagy göwnümeýärler. Azatlyk radiosynyň habarçylary türkmen awadynyň bir bazaryna 13-nji dekabrda arzan bahadan et önümleriniň peýda bolanyny habar berdiler. Şonu 1 kilogram et 35 manatdan satyp çykaryldy. Arzan etin hyrydary köp boldy. Türkmenistanyň ykdysat krizisiň ýyl-ýyldan ýetileşmegi bilen ýurtda ýylatyň et üpçünçiligi agyrlaşdy. Soňky ýyllarda ýurdun dürli sewitlerine etin bahasynyň 100 manada çene çykan wagtlar boldy. Bu aralykda halkara statistika neşirleri BMG-nyň azyk we oba hojalyk guramasynyň sanlaryny salgylanyp dünýäniň dürli ýurtlaryna şol sanly Türkmenistanyň etin sarp edilişiniň möçberleri barada maglumat taýýarlady. Düýbi Britaniýada ýerleşen Global Change Data Lab non-profit guramasynyň One World in Data taslamasy Türkmenistanyň İlatın et önümlerini sarp etmekteki meyillerin yıllara göre ütköyüşü varada statistiki malumatları tayarladı. Neşir'in malumatlarına göre Türkmenistan'a sarp edilen et önümlerinin meşberi karışsızlığın ilkinci yılları bilen dengeştirilene son 25 yılın devamında yokurlanı. Türkmenistan'a ilatın sarp edilen et önümlerinin meşberi 92. yılı bilen dengeştirilene 2017. yılda 67% yokurlanıptır. 1992. yılda Türkmenistan'a adım başına sarp edilen etin meşberi 1 yılın devamında 36 kilogramı deng olan olsa, bu san 2017-nji ýylda 60 kilogramdan geçipdir. Progress.net online olma analitiki neşirinin statistikalara sargılanıp yazmağına göre 2017-nji ýylda türkmenler ýylyň dowamyny adam başyna ortaça 63 kilogram töwereginiň et önümini sarp edipdir. Sanlara görä Türkmenistany bir ýylyň dowamyna adam başyna 29 kilogram sygyr eti, 26 kilogram goýun eti, 4,5 kilogram tawuk eti, 2,19 kilogram deňiz önümleri we 300 gram döňüz eti sarp edilipdir. Türkmenistany et önümleriniň sarp edilişine ki meýiller 1992-nji ýyldan 97-nji ýyla çenli pese gaçypdyr. Garaşdylygyň has ýerki ýyllaryna ýurt boýunça adam başyna ortaça 36 kilogram et sarp edilen bolsa, bu 97-nji ýylda ortaça 25 kilogramy çenli aşaklapdyr. Mälim bolan sanlara görä Türkmenistanyň şu wagt içinde iň köp mukdarda et önümleri 2017-nji ýylda sarp edilipdir. BMG-nyň azyk we owa hojalyk guramasynyň sanlarynyň çen tutulsa, Merkezi Aziýada täjikler iň az mukdarda et önümlerini sarp edýär. 4 ýyl mundan ozal bu ýurtda 1 ýylyň dowamyna adam başyna 17 kilogram et sarp edilipdir. Sewitde iň köp mukdarda et önümlerini gazaklar sarp edýär. Sanlara görä gazawatsanlar 1 ýylda adam başyna 69 kilogram et önümünü sarp edipdir. Türkmenistanyň günorta günine gorgonuşda Awganystanyň halky bir ýylyň dowamyna adam başyna ortaça 8 kilogram et ýiýipdir. 2017-nji ýyldan soňky sanlar ýöne ýeterlidir. Ýöne geçen 4 ýyldan gowrak wagtyň dowamyna Türkmenistanyň etiň bahasy ýygyderli gymmatlady.